Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Στα Βαρδούσια το χιόνι σκεπάζει τις κορυφές και τη ζωή τεσσάρων ορειβατών που αγάπησαν το βουνό χάνοντας τη ζωή τους κάτω από χιονοστιβάδα. Στην υπόλοιπη χώρα η καθημερινότητα προσπαθεί να ξεπαγώσει, τα καταστήματα ανοίγουν ξανά, αλλά οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα, κάνουν συσκέψεις και ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ προετοιμάζοντας την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Και ο καιρός υπόσχεται μια πιο ήρεμη πρωτοχρονιά, ήπιος, χωρίς έντονα φαινόμενα αλλά με κρύο, προσφέροντας λίγη ανακούφιση μετά από μία εβδομάδα γεμάτη δυσκολίες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Στεφανία Τσακίρη. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε διαδοχικές συνελεύσεις αποφασίζουν τα επόμενα βήματά τους οι αγρότες σε επαόριστον κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα στον μπλόκο των Μαλγάρων. Κινητοποίησε Νίκαια, Χαλκίδα, Πάτρα και στα Τελωνία Ευζώνων και Προμαχώνα. Τραγικός επιλογός στις έρευνες στα Βαρδούσια. Οι 4 ορειβάτες που αναζητούνταν εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, θα μένει κάτω από χιονοστιβάδα. Ξεκίνησε η επιχείρηση ανάσυρσή τους με ελικόπτερο και ειδικούς σημάντες σε ένα δύσβατο και χιονισμένο σημείο. Πάνω από 2.600 σπίτια, 187 παιδικοί σταθμοί και 138 σχολεία στο Κίεβο έμειναν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα. Στην ευρύτερη περιοχή, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε 300.000 νοικοκυριά. Αύριο στη Φλόριντα, ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ για την πρόταση αποχώρησης των Ουκρανικών δυνάμεων από τον Ντονμπάς. Δικογραφία για εμπρισμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου που απανθρακώθηκε στο χωριό Ρίζωμα Ροδόπης. Πάνω από 8.000 οι έλεγχοι της τροχίας για αλκοόλ ανήμερα των Χριστουγέννων εντοπίστηκαν 92 οδηγοί θετικοί στο αλκοτέστ. Ανοιχτά και αύριο τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου. Με βροχή και κρύο θα γιορτάσουμε την πρωτοχρονιά, αναλυτική πρόγνωση από τη μετεωρολόγο του Ert News Αναστασία Τυράσκη. Και χιονιάς και πλημμύρες παραλύουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανυπολόγιστες καταστροφές και 3 νεκροί στην Καλιφόρνια. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Ert News. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες παραμένουν σε εξέλιξη στον μπλόκο της Νίκαιας μετά τη συνεδρίαση του συντονιστικού τους οργάνου, κατά την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση και η κλιμάκωση των δράσεων. Ήδη από τη μία το μεσημέρι έκλεισε η αερογέφυρα στον μπλόκο της Νίκαιας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι. Τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήρους δρόμους της περιοχής, ενώ με απόφαση της αστυνομίας τέθηκαν σε ισχύ έκτακτες και προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Πάθες στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της Νίκαιας. Στο μπλόκο Μαλγάρων οι αγρότες έκλεισαν το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το απόγευμα κλείνουν και την περιμετρική στην Πάτρα. Αποκλεισμός έχει προγραμματιστεί και για τα Τελωνία των Ευζώνων και του Προμαχώνα. Θα ξεκινήσουμε όμως από τη Νίκαια, εκεί όπου μας περιμένει ο Βαγγέλης Μητρούσιας, παρακολούθησε τη Γενική Συνέλευση και έχει περισσότερες πληροφορίες για τις αποφάσεις των αγροτών της Θεσσαλίας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Επίσης σε σένα, το έδωσε στο στίγμα έτσι όπως αυτό αποφασίστηκε εδώ ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση μετά τις προτάσεις που κατατέθηκαν από το συντονιστικό όργανο των αγροτών που συνεδρίασε πριν τη Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια ήρθε εδώ και ανακοίνωσε τις προτάσεις και υπήρξε η ομόφωνη απόφαση για συνέχιση και κλιμάκωση του αγώνα για μέχρι και την Τρίτη το μεσημέρι, όπου σημαίνει αυτό που είπες για την αερογέφυρα. Θα πρέπει να πούμε για να καταλαβαίνω και ακροατές ότι η διακόπηκε κυκλοφορία μέσω της αερογέφυρας εδώ στον κόβο της Νίκαιας για την Θεσσαλονίκη, όπου γινόταν αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων για την διευκόλυνση των εκδρομέων, όπως το είχαν υποσχεθεί οι αγρότες. Αυτή την ώρα γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από τον κόμβο του Κιλελέρ και μέσω της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας Βόλου εισέρχονται ξανά στην εθνική στον κόβο του Πλατικάμπου, από εκεί που γίνεται εκτροπή των οχημάτων που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Που σημαίνει ότι μέχρι και την Τρίτη το μεσημέρι μεσημέρι και τα δύο ρεύματα θα γίνονται μέσω της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας Βόλου, όπως γινόταν δηλαδή όλες αυτές τις ημέρες που οι αγρότες βρίσκονται στον δρόμο, εκτός από τις ημέρες των Χριστουγέννων που είχε δοθεί αυτή η δυνατότητα από την πλευρά των αγροτών για να διευκολύνουν τους εκδρομείς, και θα το κάνουν αυτό και από την Τρίτη το μεσημέρι μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι. Αυτό αποφάσισαν, γιατί από την Παρασκευή θα υπάρχει ξανά κλιμάκωση του αγώνα, αλλά θα υπάρχει όμως και νέο συντονισμός, δηλαδή θα υπάρχει και πραγματική σύσκεψη μετά την πρωτοχρονιά, όπου όλα μαζί τα μπλόκα θα αποφασίσουν το πώς θα κινηθούν και τα επόμενα βήματα. Τώρα, την Δευτέρα ενδιάμεσα, αύριο, θα πάνε στα διόδια του Μακρηχωρίου να σηκώσουν τις μπάρες και να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων, χωρίς να πληρώνουν, όπως λένε, και το αντίτιμο. Και την Δευτέρα, για τρεις ώρες, θα προκαλέσουν blackout από τη στιγμή που θα κλείσουν όλους τους παραδρόμους και τους παρακαμπτηρίους από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 7 η ώρα, και στη συνέχεια με πομπή θα κινηθούν προς το κέντρο της Λάρισας για να μοιράσουν ένα ψήφισμα, ένα υπόμνημα και να ενημερώσουν, όπως λένε, τους πολίτες για τα αιτήματά τους και όλα αυτά δηλαδή που βιώνουν. Mm-hmm. Και την Τετάρτη, παραμονή της πρωτοχρονιάς, θα έρθουν εδώ το απόγευμα να ανταλλάξουν τις ευχές και να κάνουν, όπως λένε, τη νέα χρονιά, κάτι πρωτόγνωρο και για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους. Αυτές θα είναι οι δράσεις μέχρι και την
πρωτοχρονιά. Σκληραίνουν σε κάθε περίπτωση τη στάση.
Η κλιμάκωση του αγώνα. Αυτό βγαίνει από τις αποφάσεις αυτές και από τις δράσεις. Και αυτό που πρέπει να πούμε, ότι δυσκολεύει, βέβαια, έτσι, η ταλαιπωρία για τους οδηγούς, γιατί μέσω της παλιάς εθνικής οδού, όπου θα γίνεται η κυκλοφορία πριν από λίγο που έκλεισε εδώ η λωρίδα προς τη Θεσσαλονίκη από την αερογέφυρα, αυτό σημαίνει επιπλέον αυξημένη κίνηση στο συγκεκριμένο δρόμο.
Το θέμα, βέβαια, Βαγγέλη, είναι να μην δούμε τις εικόνες που είδαμε την περασμένη εβδομάδα με αυτές τις ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων.
Αυτό θα εξαρτηθεί και από την κίνηση. Έτσι, ναι, θα υπάρχει στους δρόμους και πώς θα κινηθούν οι εκδρομείς όλες αυτές τις ημέρες. Πάντως, να θυμίσουμε ότι από την Τρίτη το μεσημέρι θα είναι ανοιχτή ξανά η λωρίδα, θα δοθεί ξανά στην κυκλοφορία μέχρι και την Παρασκευή, δηλαδή τη δεύτερη μέρα μετά την πρωτοχρονιά.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα θα πάμε στον Δήμο Φακαλή, γιατί οι αγρότες της Θεσσαλονίκης έκλεισαν το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ από την Δευτέρα θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα. Τώρα πάμε να δούμε και τις δράσεις, βέβαια, και στα υπόλοιπα μπλόκα. Τι μου, εσύ βρίσκεσαι στα Μάλγαρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι, όπου λίγο μετά τη μία εδώ οι αγρότες και μετά από έντονες διαβουλεύσεις μεταξύ αστυνομίας και αγροτών, η οριζοπαραγωγή τοποθέτησαν κάθετα τα τρακτέρ τους στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Αθήνα, σφραγίζοντάς το. Πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μέσα από παρακαμπτήριους δρόμους, μέσω χαλάστρας. Είναι μια απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων που πρέπει να διανύσουν οι οδηγοί και συνέχεια ξαναβγαίνουν στην Εθνική Οδό με κατεύθυνση την Αθήνα. Τη Δευτέρα θα έχουμε το κλείσιμο και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά τρεις λωρίδες κυκλοφορίας. Αναμένεται να κλείσει και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά θα σφραγιστεί η Εθνική Οδό στο ύψος των Μαλγάρων. Να πούμε ότι στα άλλα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, στον μπλόκο της Χαλκεδόνας, σήμερα το απόγευμα θα έχουμε συμβολικό αποκλεισμό της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Έδεσας. Στα πράσινα φανάρια αυτή την ώρα έχουμε μια σύσκεψη, ευρεία σύσκεψη των αγροτών, και αύριο θα έχουμε μουσικές εκδηλώσεις εκεί στα πράσινα φανάρια με τον Χρήστο Δερβουδάκη. Ενώ στο Δερβαίνι αύριο θα έχουμε συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου, είναι πάνω στην Εγνατία Οδό. Οι αγρότες κλιμακώνουν τις δράσεις τους και έχουμε επαόριστο τον αποκλεισμό στο τελωνείο του Προμαχώνα, ενώ λίγο μετά τις 12 έκλεισε και το τελωνείο των Ευζώνων, τόσο για τα φορτηγά όσο και για τα οχήματα. Πλέον όσοι θέλουν να ταξιδέψουν προς τα Βαλκάνια θα πρέπει να επιλέξουν άλλη συνοριακή διάβαση και συγκεκριμένα αυτήν της Δοϊράνης, που απέχει περίπου 40 με 45 λεπτά από το τελωνείο των Ευζώνων. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Κλιμακώνουν πάντως οι αγρότες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα.
Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ, και θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Πάτρα να δούμε την κατάσταση που επικράτησε στην περιμετρική των Πατρών. Εκεί βρίσκεται η Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό μεσημέρι. Αγρότες έκλεισαν και πάλι την περιμετρική οδό?
Όχι ακόμα, αλλά προτίθενται να την κλείσουν γύρω στις 6 το απόγευμα. Νέος αποκλεισμός λοιπόν της περιμετρικής οδού, η οποία είχε παραμείνει ανοιχτή, να σου πω, από την παραμονή των Χριστουγέννων, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Σύμφωνα τώρα με το σχεδιασμό τους, την παραμονή της πρωτοχρονιάς θα παραχωρήσουν εκ νέου μια λωρίδα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Να σου πω ότι το αγροτικό μπλόκο στην περιμετρική συμπληρώνει ήδη 21 ημέρες και οι αγρότες, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον στις συνελεύσεις του, φαίνονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Όσον αφορά τώρα το άλλο μεγάλο δυναμικό μπλόκο της Δυτικής Ελλάδας, σε αυτό της Ατολακανανίας, στο Αγγελόκαστρο, να πούμε ότι δεν θα κλείσει εκεί ο δρόμος. Από την παραμονή των Χριστουγέννων έχουν δοθεί 2 κυκλοφορίες ανακατεύθυνση. Είναι ανοιχτά τα διόδια και κάτι, αν αλλάξει κάτι, θα γίνει μετά την πανελλαδική σύσκεψη.
Αθανασία Σταμοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα θα πάμε στο Τελωνείο των Ευζώνων, εκεί όπου νωρίτερα οι αγρότες στο νομό Κιλκής προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό. Στη Φλόρινα κατευθύνονται στο κέντρο της πόλης για να αποκλείσουν το γραφείο του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε συνδεθεί με τον Κώστα Μπούρη που θα μας δώσει την εικόνα από το Τελωνείο των Ευζώνων. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 12 οι αγρότες του Κιλκής έκλεισαν και την είσοδο και την έξοδο από τη χώρα στο Τελωνείο των Ευζώνων. Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει μέχρι τις 4 η ώρα. Στη συνέχεια θα ανοίξουν τα σύνορα και στις 6 η ώρα θα επαναληφθεί ο αποκλεισμός για άλλες 4 ώρες μέχρι τις 10. Mm-hmm. Και στη συνέχεια θα ανοίξουν. Αυτό θα γίνει από ό,τι μας είπαν οι αγρότες και αύριο. Και στη συνέχεια θα αποφασίσουν για τις υπόλοιπες κινητοποίησεις. Να πούμε ότι είχαμε μία ένταση την ώρα του κλεισίματος με ένα σκοπιανό οδηγό ο οποίος προσπάθησε να σπάσει τον μπλόκο. Έγινε μία ένταση μεταξύ των αγροτών και των Σκοπιανών και του Σκοπιανού. Επενέβη η αστυνομία και μέχρι εκεί.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Για σαφή πρόθεση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, μίλησε στο Air News Radio ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, Θεόδωρος Γεωργαδάκης, ο οποίος υποστήριξε ότι τα τρακτέρ δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων των εκδρομέων τις ημέρες των γιορτών. Για πάμε να τον ακούσουμε.
Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει ληφθεί ούτε ένα αίτημα, ούτε έχουμε μία βάση να πάμε για ένα διάλογο. Γιατί είπαμε ότι άμα δεν έχουν ικανοποιηθεί κάποια από τα αιτήματά μας, δεν μπορούμε να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα Χριστούγεννα, τους έχουμε ανοιχτούς. Και καλούμε και την κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτή την κατάρτιση απόφαση που έχει βάλει τα ΜΑΤ, τους τροχονόμους, την τροχέα, να κλείνει την εθνική οδό. Γιατί εμείς έχουμε στην άκρη τα τρακτέρ, έχουμε αφήσει λωρίδα για τους συμπολίτες μας που θέλουν να πάνε εκδρομή, διακοπές. Γιατί καταρχάς πολεύουμε για την ελληνική κοινωνία. Έχω ταξιδέψει στην εθνική οδό και έχω δει επί χιλιόμετρα μία λωρίδα με κόνος όταν γίνονται έργα στην εταιρεία. Είναι πολύ πιο ασφαλές από το να βγάζεις έναν αδέλφο μας στους παραδρόμους σε διπλή κυκλοφορία είτε σε χωματόδρομος. Είναι πολύ πιο ασφαλές μία λωρίδα άνοδο και μία λωρίδα κάθοδο. Μονόδρομο. Άρα η κυβέρνηση να το ξαναδεί, να βάλει εικόνες για πρωτοχρονιά που τότε δεν είναι αργά και επιτέλους να ακούσει την απόφασή μας. Μην πάει κόντρα την απόφασή μας να προσπαθήσει να δημιουργήσει κοινωνικό αυτοματισμό εφόσον ο λαός της Ελλάδας είναι μαζί μας.
Την ανάγκη να είναι οι προτάσεις της κυβέρνησης για το κόστος παραγωγής θεσμοθετημένες, τόνισε από την πλευρά του ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο οποίος μίλησε και εκείνος για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας.
Σίγουρα θα προχωρήσουμε σε μια κλιμάκωση του αγώνα, διότι βλέπουμε ότι τη δεδομένη στιγμή η κυβέρνηση δεν μπορεί να μας απαντήσει ούτε τεκμηριωμένα, αλλά ούτε με στέρεες βάσεις τα αιτήματα, άσχετα που διαλαλεί σε οποιοδήποτε κοινωνικό μέσο ότι μπορεί να συζητήσει τα 20 από τα 27, από τα 26 έχουν χάσει και αυτοί, ενώ τα αιτήματά μας είναι λιγότερα. Τη δεδομένη στιγμή, εάν δεν μας δώσει θεσμοθετημένες λύσεις, το ξαναλέω, θεσμοθετημένες, δηλαδή να γίνει νόμος του κράτους και όσον αφορά το ενέργεια, αλλά και όσον αφορά το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, εμείς δεν μπορούμε να πάμε στο τραπέζι του διαλόγου.
Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζουν και πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση για σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων ανά τη χώρα. Μίλησε στο Air News Radio 105,8 και τον Αλφόσο Βιτάλ, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης.
Οι αγρότες επέλεξαν αυτή την παρακόλληση των συγγενειών στην πιο κρίσιμη περίοδο του έτους που είναι η εορταστική σεζόν. Και δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους, μόνο τους επισκέπτες, μόνο τους εποχούμενους. Αφορά και τα προϊόντα, το εμπόριο, η κίνηση του οποίου έχει δεχθεί ένα σημαντικότατο πλήγμα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας και σε μειωμένη ανάπτυξη και σε μειωμένα δημόσια έσοδα από τους φόρους που δεν θα εισπραχθούν και όλα τα υπόλοιπα και θα έχει μια σημαντική επίπτωση στην πορεία μας το 2026.
Για το πότε και αν πρέπει να αποσυρθούν τα τρακτέρ από τους δρόμους, κλήθηκε να απαντήσει στο σταθμό μας η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη.
Εμείς καταλαβαίνετε ότι δεν θα υποδείξουμε, όπως και κανένα κόμμα, δεν θα υποδείξει στους αγρότες πώς θα οργανώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι από τους αγρότες υπάρχει πρόθεση για διευκόλυνση των πολιτών στις μετακινήσεις τους. Βλέπω μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί συνεχώς προβλήματα και αναχώματα στις όποιες λύσεις θα έπρεπε ήδη να έχουν έρθει.
Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Μία από τις χειρότερες ορειβατικές τραγωδίες που σημειώθηκαν στη χώρα μας γράφτηκε χθες στα Βαρδούσια όρη Φωκίδας. Θα μένει κάτω από χιονοστιβάδα και χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν λίγο πριν την κορυφή του βουνού οι τέσσερις ορειβάτες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων. Οι ορειβάτες είχαν ξεκινήσει από το χωριό Αθανάσιος Διάκος για ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο. Πάμε να ακούσουμε το χρονικό της τραγικής αυτής υπόθεσης, όπως το είχε επιμεληθεί στο ρεπορτάζ της η Νόρα Μολυβιάτη.
Στον σχεδιασμό της δύσκολης επιχείρησης ανάσυρσης και μεταφοράς των άψυχων σωμάτων των τεσσάρων ορειβατών από τα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα, έχουν επικεντρωθεί πλέον οι αρχές μετά τον εντοπισμό τους σε δύσβατο και χιονισμένο σημείο αργά χθες το απόγευμα. Λόγω του υψομέτρου και της μορφολογίας του εδάφους, η μεταφορά αναμένεται να γίνει με τη συνδρομή ελικοπτέρου όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
Στις συνθήκες λόγω υψομέτρου και λόγω του έντονου ανάγλυφου που επικρατούσε σε όλη την περιοχή τους ανάγκασε ενδεχομένως να χάσουν τον προσανατολισμό τους.
Ξεκίνησαν το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος για να ανέβουν στην κορυφή Κόρακας όταν τα ίχνη τους χάθηκαν. Μετά από πολλή ώρη κινητοποίηση πυροσβεστών, ειδικών ομάδων της ΕΜΑΚ, ντρόουν και ερπιστριοφόρων οχημάτων, οι διασώστες εντόπισαν τα τέσσερα σώματα θαμμένα κάτω από χιονοστιβάδα σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Στοιχείο που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.
Είχε πάρα πολύ χιόνι, το χιόνι όμως ήταν φρέσκο. Και ενδεχομένως κάποιος άνεμος να οδήγησε ένα μεγάλο τμήμα χιονιού και να τους έφερε σε αυτή τη θέση που τους βρήκαμε.
Πρώτα εντοπίστηκε το όχημα των ορειβατών από τις δυνάμεις που συμμετείχαν στις έρευνες. Από την ομάδα των τεσσάρων ορειβατών, οι δύο είχαν μεγάλη εμπειρία. Ο επικεφαλής ζούσε χρόνια στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και είχε ξανακάνει τη διαδρομή.
Ο Γιώργος είναι κάτοικος του χωριού τα τελευταία τρία χρόνια. Του άρεσε το μέρος, ήρθε εδώ, εγκαταστάθηκε, ζούσε και εδώ και στην Αθήνα. Τη διαδρομή αυτή την έκανε συχνά όταν ερχότανε, αλλά δεν ξέρω αν την είχε ξανακάνει με συνθήκες χιονιού.
Ανάμεσα στους ορειβάτες ήταν και ο 55χρονος Θανάσης Κολοτούρος που πριν δύο χρόνια έκανε με τα πόδια το γύρο της Κρήτης σε μόλις 16 ημέρες περνώντας από δύσβατα βουνά και φαράγγια.
Κάποιοι από αυτούς είχαν ξανανέβει σε αυτή την περιοχή, όμως ξέρετε όταν το χιόνι είναι πυκνό και η έντασή του είναι τέτοια, ενδεχομένως κάποιες γραμμές, κάποια μονοπάτια τα οποία μπορεί να φαίνονται, καλύπτονται με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη η συνέχιση της πορείας τους.
Μαζί με τους δύο έμπειρους ορειβάτες ήταν ένα ακόμα άτομο και μία δασκάλα από τα Τρίκαλα 31 ετών. Τις αρχές ειδοποίησε φίλος των θυμάτων που την τελευταία στιγμή, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν ακολούθησε την ομάδα.
Θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Χριστιάνα Μανιάτη, καθώς νωρίτερα ξεκίνησε και η επιχείρηση ανάσυρσης των σωρών των τεσσάρων ορειβατών από τα Βαρδούσια, η οποία πραγματοποιείται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Χριστιάνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Πράγματι, είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες εδώ στα Βαρδούσια. Το βουνό μπορεί να δείχνει ήσυχο αυτή την ώρα, όμως παραμένει εξαιρετικά απαιτητικό και δεν αφήνει περιθώρια χαλάρωσης ούτε τώρα. Η επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των τεσσάρων σωρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε ένα από τα πιο δύσβατα σημεία, το οποίο είναι λίγο πριν από την κορυφή Κόρακας. Δύσκολο, λέω, γιατί έχει απότομες, κάθετες πραγίες και χιόνι που παραμένει ασταθές ακόμα και τώρα. Οι σωροί παραλαμβάνονται απευθείας από το σημείο ανάσυρσης από ελικόπτερο.
Έχουμε ένα πρόβλημα με την σύνδεση. Θα τη βρούμε στη συνέχεια τη Χριστιάνα Μανιάτη. Για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος και το επικρατέστερο στερενάριο της χιονοστιβάδας που καταπλάκωσε τους άτυχους ορειβάτες, μίλησε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
Όντως, αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο, όμως οι έρευνες που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια θα αναδείξουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους, για να δούμε πώς διαμορφώθηκε όλο αυτό το σκηνικό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το υψόμετρο σε εκείνο το σημείο στα παραδούσια όρη είναι 2,490 στην κορυφογραμμή εκεί του Κόρακα. Το περπάτημα των συναδέλφων διασωστών και εθελοντικών ομάδων με οδηγούς βουνού ήταν περίπου 3 ώρες από το σημείο που μπορεί να φτάσει το αυτοκίνητο και οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, όχι μόνο λόγω του έντονου ανάγλυφου, αλλά και των καιρικών συνθήκων που όσο ανεβαίνουν η ορατότητα είναι πάρα πολύ περιορισμένη.
Πάμε να βρούμε ξανά την Χριστιάνα Μανιάτη για να συνεχίσει το ρεπορτάζ που μας έδινε νωρίτερα. Χριστιάνα.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Δυστυχώς το σήμα εδώ στην περιοχή είναι πολύ δύσκολο και οι ίδιοι ορειβάτες δεν είχαν σήμα και ήταν δύσκολο να τους εντοπίσουν. Λοιπόν, η επιχείρηση, να σας πω, ανάθερσης και μεταφοράς των 4 σωρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Δεν ξέρω αν ακούσατε πριν που σας είπα ότι είναι ένα από τα πιο δύσβατα σημεία αυτό στο οποίο βρέθηκαν οι σωροί. Είναι λίγο πριν από την κορυφή Κόρακας. Έχει απότομες, κάθετες πλαγιές και χιόνι που μέχρι και τώρα παραμένει ασταθές. Οι σωροί παραλαμβάνονται απευθείας από το σημείο της ανάθερσης από το ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας και μεταφέρονται στην περιοχή της Κύρας Ιταία. Από εκεί η μεταφορά συνεχίζεται οδικώς προς το νοσοκομείο Άμφισσας, σύμφωνα πάντα με το σχεδιασμό των αρχών. Σύμφωνα επίσης με αποκλειστικές πληροφορίες που έχουμε, ήδη μία σωρός έχει μεταφερθεί, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται τμηματικά. Οι κινήσεις των σωστικών συνεργείων γίνονται με συνεχή επαναξιολόγηση των συνθήκων, καθώς ένα τέτοιο ανάγλυφο, ακόμη και μια μικρή μεταβολή του καιρού ή ακόμα και ένας κραδασμός ή μία φωνή μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, να προκληθεί χιονοστιβάδα. Γι' αυτό και το βασικό σχέδιο εδώ είναι η ανάθερση από αέρος με το ελικόπτερο, αλλά υπάρχει βέβαια και πρόβληψη εναλλακτικής προσέγγισης από το έδαφος, εφόσον και αν χρειαστεί.
Είναι πολύ δύσκολες. Ναι.
Για την τοπική κοινωνία εδώ στον Αθανάσιο Διάκο στο χωριό επικρατεί σιωπή και συγκίνηση. Ήταν άνθρωποι γνώριμοι στους κατοίκους και τους επισκέπτες. Εδώ μιλάμε για μια μικρή κοινωνία. Οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους και είχαν δει τους ορειβάτες να κινούνται συχνά στο βουνό, ειδικά τον έναν από τους 4 που διατηρούσε και σπίτι το τελευταίο διάστημα, καθώς είχε επιλέξει να έρχεται εδώ να μένει για να έχει επαφή με τη φύση, για να πηγαίνει για ορειβασία στο βουνό. Καλούσε μάλιστα συχνά τους φίλους του και είχε κάνει αυτή τη συγκεκριμένη διαδρομή δεκάδες φορές. Μιλάμε για ανθρώπους έμπειροι ορειβάτες, όχι επαγγελματίες, αλλά είχαν κάνει διαδρομή.
Γνώση.
Ήταν γνώριμη η διαδρομή σε καλή φυσική κατάσταση. Σύμφωνα και με άλλες πληροφορίες που έχουμε, επίσης αποκλειστικές πληροφορίες, παππούς και γονός θα κυδευτούν μαζί τις επόμενες ημέρες. Μια λεπτομέρεια βέβαια που αποτυπώνει το ανθρώπινο βάρος αυτής της τραγωδίας.
Χριστιάνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και θα βγούμε εκτός συνόρων. Αντίστροφη μέτρηση για το ραντεβού Τραμπ με Ζελένσκι, έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο αμέσως μετά την συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ στο Μαϊάμι την Κυριακή, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Άξιος. Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να εγκρίνω εγώ, δήλωσε το πολιτικό Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε τι φέρνει. Σύντομα θα έχω επικοινωνία με τον Πούτιν, ξεκαθάρισε. Πάμε στην Κατερίνα Ιωαννίδου, βρίσκεται εδώ στο στούντιο μαζί μας για όλες τις πληροφορίες που έχουμε για την αυριανή συνάντηση των δύο ηγετών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Επιφυλακτικός είναι απέναντι στη νέα πρωτοβουλία του Ζελένσκι, αλλά και χωρίς διάθεση ντόνα να την υιοθετήσει άμεσα, θα λέγαμε, Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος εμφανίστηκε σε συνέντευξή του στο Πολίτικο ως ο τελικός και καθοριστικός παράγοντας για οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί στη Φλόριντα την Κυριακή με τον Ζελένσκι, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων. Τώρα, το πλαίσιο της πρότασης περιλαμβάνει τη δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνης, ενώ στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν και οι εγγύησεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ. Η συνάντηση του Ζελένσκι, εκτός από τις εγγύησεις ασφαλείας, όμως θα επικεντρωθεί και στη διαχείριση του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, αλλά και στο εδαφικό έλεγχο του Ντομπάς, των ανατολικών εδαφών που διεκδικεί η Μόσχα. Τώρα, όσον αφορά το σχέδιο του Κιέβου, το οποίο οι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν περιγράψει ως μια προσπάθεια να δείξουν ευελιξία χωρίς να παραχωρήσουν έδαφος, δεν έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αντίδραση από την Ουάσιγκτον. Η πρόταση για μια αποστρατικοποιημένη ζώνη συνοδεύεται από ένα βασικό όρο. Η Ρωσία θα πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από ένα αντίστοιχο τμήμα εδάφους στον Ντονέτσκ. Η Ρωσία δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι διαθετημένη, ωστόσο να αποδεχτεί οτιδήποτε λιγότερο από τον πλήρη έλεγχο της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι το χάσμα που παραμένει ένα χάσμα απέναντι μεταξύ των δύο πλευρών.
Πάντως, Κατερίνα, παρά τις επιφυλάξεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι οι επαφές του Σαββατοκύριακου μπορεί να αποδειχθούν παραγωγικές και όλα αυτά βέβαια γίνονται την ώρα που η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι τορπιλίζει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.
Σίγουρα, Ντόνα, η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι σηματοδοτεί μια στιγμή καμπή στη διαχείριση του πολέμου στην Ουκρανία. Καθώς η Ουάσιγκτον βλέπουμε ότι επιδιώκει ένα πλαίσιο κατάπαυση του πυρός, εγγυής ασφαλείας και μετακύληση του βάρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι όμως άμεση λύση. Ο Ζελένσκι υπό πίεση επιδιώκει εγγυής ασφαλείας και άνοιγμα στο ενδεχόμενο δημοψηφίσματος και από την πλευρά της Ρωσία δεν συμμετέχει, ωστόσο παρακολουθεί και πιέζει στρατιωτικά, αξιολογώντας ένα σχήμα κατάπαυση του πυρός για ανασύνταξη δυνάμεων. Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν μία μέρα μετά τις επαφές του Ζελένσκι με τον Γουίτκοφ και με τον Κούσνερ. Το γεγονός ότι η συνάντηση γίνεται ενώ οι μάχες συνεχίζονται, οι ρωσικές επιθέσεις με drones εντείνονται και η Ουκρανία απαντά με πλήγματα σε ρωσική ενεργειακή υποδομή, δείχνει ότι η διπλωματία δεν έρχεται ως αποτέλεσμα στρατιωτικής παύσης, αλλά έρχεται παράλληλα με τον πόλεμο. Και αυτό από μόνο του βλέπουμε ότι καθορίζει το πλαίσιο.
Κατερίνα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια για τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο διεθνολόγος, ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας.
Νομίζω ότι γι' αυτό είναι μια ασφαλιστική δικλίδα για το Ζελένσκι και διαπραγματευτική. Τι κρύβεται από πίσω από αυτό? Κοιτάξτε να είναι αρκετά λογικές οι ρυθμίσεις που θα διαπραγματευτείτε με τον Πούτιν. Διότι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος απόρριψης. Και υπάρχει και ένα άλλο. Όπως ξέρουμε, η Ουκρανία είχε ζητήσει να σταματήσουν και οι μάχες. Οπότε τι τους λέει? Εμείς για να κάνουμε δημοψήφισμα θέλουμε περίπου 2 μήνες. Άρα να υπάρξει κατάπαυση του πυρός για να μπορέσουμε να διοργανώσουμε το δημοψήφισμα που θα μας οδηγήσει σε μόνιμη ειρήνη.
Και ερχόμαστε ξανά εντός συνόρων. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του διοικητή της πυροσβεστικής των Άνω Ποροϊών που αγνοείται στις Σέρες από την περασμένη Τρίτη, με τις αρχές να φαίνεται πως έχουν ένα στοιχείο στα χέρια τους. Βούλγαροι κυνηγοί εντόπισαν στην κορυφή του όρους Μπέλες ένα όχημα και τώρα εξετάζεται αν είναι το αυτοκίνητο του 45χρονου πυροσβέστη. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Βασίλης Αναστασιάδης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
Μεριντών από τα Άνω Πορόγια είναι το πρώτο στοιχείο ή καλύτερα το δεύτερο. Το πρώτο που έχει βρεθεί ήταν ένα εξάρτημα αυτοκινήτου. Στη συνέχεια, αργά το βράδυ χθες, Βούλγαροι κυνηγοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο που έμοιαζε αρκετά με το αυτοκίνητο του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Πορωίων. Βέβαια, σε πολύ μεγάλο υψόμετρο και κατά τα φαινόμενα από ό,τι φαίνεται εντός βουλγαρικού εδάφους, προσπάθησε χθες κλιμάκια του πυροσβεστικού κλίματος εδώ να πλησιάσει το σημείο αυτό. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί το βράδυ είχε ομίχλη, παγωνιά και ήταν πολύ δύσκολη η προσέγγιση του. Βέβαια, με πληροφορίες που διασταύρωσαν οι αρχές της Ελλάδος με τις βουλγαρικές αρχές, φαίνεται ότι το αυτοκίνητο αυτό ήταν καιρό εκεί και ήταν και σχετίζεται με παράνομη μεταφορά μεταναστών. Βέβαια, για να το εξακριβώσουν αυτό περιμένουν και φωτογραφίες που θα τους αποστείλουν οι Βούλγαροι για να το οριστικοποιήσουν ότι δεν είναι το αυτοκίνητο του 45χρονου διοικητή. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι εκεί υπήρχε ένα αυτοκίνητο εδώ και πάρα πολύ καιρό ακινητοποιημένο, όπως είπα νωρίτερα. Από εκεί και πέρα συνεχίζεται για τέταρτη μέρα αυτή η πολύ μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί, στην οποία συμμετέχουν πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΠ, εθελοντές της ΕΠΟΜΕΑ Συνδικής, Πολιτική Προστασία του Δήμου Συνδικής και ο Κυνηγητικός Σύλλογος Ροδόπολης. Και βέβαια η ομάδα 4x4. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι. Έχουν πετάξει ντρόν, σήμερα είναι πιο καθαρός ο ουρανός. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες. Έχουν ψάξει τον Μπέλες, βέβαια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βουνό. Το έχουν ψάξει πιθαμή προς πιθαμή. Ήταν ένας άνθρωπος βέβαια, ο διοικητής, που ήξερε πολύ καλά αυτό το βουνό, από τους λίγους που το ήξεραν τόσο πολύ καλά. έχουν ψάξει χαράδιες, έχουν ψάξει ό,τι μπορούν να ψάξουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα. Η αγωνία κορυφώνεται όσον αφορά την οικογένεια που περιμένει με αγωνία να μάθει τελικά τι γίνεται ο άνθρωπός της. Όλοι έρχονται εδώ στα ανοπορόγια να είναι καλά και να τον δουν να επιστρέψει στο σπίτι του.
Νομίζω αυτό ευχόμαστε όλοι, Βασίλη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Τώρα να περάσουμε σε μια άλλη υπόθεση της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Υπενθυμίζουμε ότι είχε απανθρακωθεί πριν από 4 χρόνια στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι μετά την σύλληψη του 60χρονου γιού της. Πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα για την υπόθεση ο Κώστας Στάμου.
Για περίπου 4 χρόνια ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου, της αρχότητας του Κολωνακίου όπως την έλεγαν και χείρας του πρώην υπουργού του Πασόκ Γιάννη Παπαδόπουλου, θεωρούταν ως δυστύχημα μετά τη φωτιά που είχε προκληθεί στο διαμέρισμά της επί της οδού Λυκαβητού, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε το Γενάρη του 2022, η οποία τότε φαίνεται πως είχε προκληθεί, είχε φανεί πως είχε προκληθεί από ένα τσιγάρο. Ωστόσο, η έρευνα των ανθρωποκτονιών σε συνδυασμό με τα στοιχεία από την ετροδικαστική εξέταση της ορότης άτυχης γυναίκας αποκάλυψαν πως η 87χρονη έπεσε θύμα δολοφονίας και μάλιστα με δράστη τον ίδιο της το γιο, τον 60χρονο γιο της, ο οποίος αφού της χορήγησε υπνοτικά χάπια προκειμένου να τη σκοτώσει, στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα ώστε να σβήσει τα ίχνη του και να το κάνει να φανεί σαν δυστύχημα. Όλο αυτό το διάστημα ο 60χρονος, φερόμενος ως δράστης δολοφονίας, έπαιζε θέατρο, κάνοντας λόγο για ένα δυστύχημα και έλεγε και μάλιστα ακόμη και σε εμφανίσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές πως η υπόθεση έχει κλείσει. Ωστόσο, τα στελέχη των ανθρωποκτονιών μαζί με τα στελέχη των ακροτικού της πυροβεστικής κατέληξαν πως το διαμέρισμα επί της οδού Λυκαβητού, όσο και το σώμα της ηλικιωμένης, είχαν βραχεί με μια μεγάλη ποσότητα του υγρού, κάτι το οποίο έχει πιστοποιήσει και ο πυροσβέστης, ο οποίος μπήκε στο φλεγόμενο διαμέρισμα το μοιραίο βράδυ, ενδεχομένως βενζίνη, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά. Παράλληλα, ένα ακόμη στοιχείο που πρόδωσε το δράστη της δολοφονίας είναι οι αντιφάσεις στις οποίες είχε αποπέσει ο 60χρονος, στις καταθέσεις που είχε δώσει όλο αυτό το διάστημα και στους αστυνομικούς και φυσικά στον ανακριτή, στις οποίες δεν είχε αναφέρει ποτέ πότε είχε δει τελευταία φορά τη μητέρα του, καθώς φυσικά και γιατί το διαμέρισμα δεν είχε ίχνη παραβίασης. Ο 60χρονος φέρεται να βρισκόταν σε ανοιχτή διαμάχη με τη μητέρα του με αφορμή το διαμέρισμα επί της οδού Λυκαβητού, καθώς ήθελε να το πουλήσει προκειμένου να καλύψει τα χρέη του, τα οποία αγγίζουν τις 400.000 ευρώ, κάτι για το οποίο ωστόσο διαφωνούσε η 87χρονη, με αποτέλεσμα μητέρα και γιος να έχουν έλθει σε ανοιχτή ρήξη. Παράλληλα, από τις τοξικολογικές εξετάσεις στις ορό της 87χρονης βρέθηκε ηρεμιστική ουσία και ποσοστό μονοξιδίου του άνθρακα μόλις 5%, κάτι που δείχνει ότι ο θάνατός της προηγήθηκε της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε μέσα στο διαμέρισμα. Τα τελευταία στοιχεία που έδεσαν την υπόθεση ήταν αφενός το μπιτόνι το οποίο εντοπίστηκε στο σπίτι του 60χρονου φερόμενος δράστη και φυσικά το άμκα της ηλικιωμένης, στο οποίο δεν είχε συνταγογραφηθεί η ουσία η οποία εντοπίστηκε στο αίμα της, δηλαδή τα ερεμιστικά χάπια τα οποία εντοπίστηκαν στον οργανισμό της. Σε βάρος του 60χρονου χθες εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης. Μέχρι τότε κρατείται, αρνείται όλες τις κατηγορίες, κάτι που κάνει πειθματικά τα τελευταία 4 χρόνια. Κάνει λόγο για ένα δυστύχημα, ο ίδιος αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή του με την υπόθεση και δηλώνει πως δεν έχει σχέση με τη δολοφονία όπως προκύπτει πλέον της μητέρας του.
Θα περάσουμε τώρα στο μεταναστευτικό. Καθώς οι ροές συνεχίζονται στην Νότια Κρήτη, 131 μετανάστες διασώθηκαν από το λιμενικό ανοιχτά της Γάβδου, ενώ άλλοι 30 εντοπίστηκαν στο νησί. Περισσότερα θα μας πει ο Περικλής Κουκλάκης. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
Περνούν και πάλι τα κάθε όριο οι μεταναστευτικές αφήξεις, είναι αλλεπάλληλες. Είχαμε την διάσωση συνολικά και τον εντοπισμό 161 αλλοδαπών στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου και στο νησί. Όλοι αυτοί τώρα θα μεταφερθούν το βράδυ στην Κρήτη με το πλοίο της γραμμής που εξυπηρετεί το δρομολόγιο. Και από εκεί βέβαια στον εκδιαστικό χώρο της Αγιάς, όπου χθες βέβαια οι διανυκτερεύοντες ξεπέρασαν τους 560 από τις πεσινές και προηγούμενες διασώσεις στο σημείο νότια της Κρήτης. Θέλω να σου πω ότι σήμερα θα διανυκτερεύσουν 722 αλλοδαποί μετανάστες. Μεταξύ των διασωθέντων των 131 είναι και ένα βρέφος 3 μηνών, καθώς και 3 γυναίκες, ενώ 7 γυναίκες και μερικά ανήμικα παιδιά είναι στους 31 διασωθέντες από την Γάβδο. Είναι μια κατάσταση η οποία γύρει ανησυχία στις τοπικές αρχές. Είναι μια δύσκολη διαχείριση όσο ανεβαίνει ο αριθμός των αλλοδαπών που φτάνουν συνεχώς στο νησί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Και βέβαια προκαλεί αυτό πονοκέφαλο και στη διαχείριση, αλλά και εξαιρετική ανησυχία για το πώς μπορεί να εξελιχθεί όλο αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Καθώς οι υποδομές που υπάρχουν στην Κρήτη συνολικά είναι πρόχειρες, είναι υπό την υποπτία των Δήμων και των στελεχών του λιμενικού σώματος και άρα η μακραίωνη έτσι, παραμονή τους στο νησί είναι εξαιρετικά δύσκολη στη διαχείριση, καθώς και οι συνθήκες τώρα οι χειμερινές δυσκολεύουν ένα παραπάνω την όλη παραμονή.
Περίκλη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Δύο άνδρες από τη Συρία έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Αγαμέμνονος στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε από θερματικό μέσο, πιθανότατα από σόμπα υγραερίου. Το ρεπορτάζ έχει ο Νίκος Κουντούρης. Νίκο.
Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Τραγωδία λοιπόν στη Καλυθέα χθες το βράδυ, σε αυτό το μικρό διαμέρισμα του πρώτου ορόφου σε διπλοκατοικία της οδού Αγαμέμνονος στην Καλυθέα. Βρήκαν το θάνατο δύο νέοι άνδρες, περίπου 35 χρονών εργάτες από την Συρία, που όπως είπαν γείτονες, ήταν φιλοί συγχέμεναν χρόνια στο συγκεκριμένο σπίτι. Αυτό που εξετάζουν ως πιθανότερη εκδοχή οι άνδρες από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής είναι όντως η πυρκαγιά να προκλήθηκε από διαφυγή αερίου, καθώς στο σπίτι βρέθηκε μια σόμπα υγραερίου που ήταν σε λειτουργία την ώρα της πυρκαγιάς. Ξεκίνησε μάλλον μικρή αιστεία πυρκαγιάς και συνέχεια επεκτάθηκε μέχρι το μπαλκόνι, έκαψε τις τέντες στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού. Ευτυχώς δεν έγινε έκρηξη της φιάλης της σόμπας και όταν οι πυροσβέστες κατάφεραν με σκάλες από το μπαλκόνι να μπουν στο εσωτερικό του σπιτιού, βρήκαν στο υπνοδωμάτιο τους δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ έφεραν και εγκάβματα. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν τη Δευτέρα οι δύο συλληφθέντες για την απάτη σε βάρος 70χρονη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης με λία άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ, ενώ αναζητούνται οι δύο συνεργοί τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Τίμος Φακαλής.
Το ζευγάρι κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα 40χρονο και μια 36χρονη, οι οποίοι εντοπίστηκαν στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία στα Διαβατά. Προχθές, χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή την Δευτέρα. Οι δύο συνεργοί αναζητούνται, έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας 25χρονος, ο οποίος αναζητείται, καθώς και ένα ακόμη τέταρτο άτομο, το οποίο αναζητούν οι αρχές. Ήταν πραγματικά ένα κόλπο γκρόσο στην Θεσσαλονίκη, ναι. Όταν το ζευγάρι τηλεφώνησε την 70χρονη, προσποιήθηκαν ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΔΕ, της είπαν ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι, μπήκαν μέσα για να φτιάξουν τη βλάβη, της είπαν ότι θα πρέπει να απομακρύνει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα. 70χρονη έβγαλε έξω 453 λίρες Αγγλίας, καθώς και τα κοσμήματά της αξίας 100.000 ευρώ. Οι δράστες πήραν τα χρήματα και τότε η 70χρονη κατάλαβε την απάτη, ειδοποίησε τις αρχές και ξεκίνησε το άνθρωπο και νικητό.
Σοβαρές φθορές αρκετά σημεία έχει υποστεί μέρος οδοστρώματος στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου μετά τη σφοδρή βροχόπτωση την παραμονή των Χριστουγέννων. Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν ανησυχίες, ενώ ο Δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Νόρας Μολυβιάτη.
Βλέπουν μπροστά τους το δρόμο να έχει κοπεί στα δύο. Οι κάτοικοι στέκονται στην άκρη του ρέματος Πικροδάφνης και κοιτούν την καθίζηση του οδοστρώματος που μοιάζει με γκρεμό. Εκεί όπου μέχρι πριν λίγες ώρες περνούσαν κάτοικοι και οχήματα, σήμερα χάθηκε ένα επικίνδυνο κενό, αποτέλεσμα της ισχυρής βροχόπτωσης που έπληξε τα νότια προάστια την παραμονή των Χριστουγέννων.
Εγώ μένω σε αυτή την πολυκατοικία και έχω ένα εγκλωβισμένο αυτοκίνητο μέσα στο υπόγειο γκαράζ και δεν μπορώ να το βγάλω.
Λίγα μέτρα πιο πέρα, δίπλα σε κατοικία, το τοιχείο της αυλής έχει υποχωρήσει. Το έδαφος έχει παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά, αφήνοντας πίσω του εικόνα καταστροφής και αίσθημα ανασφάλειας.
Έχει πάρει κλίση και το σπίτι εκεί που βλέπετε στη γωνία. Ήταν κάτι τρομακτικό. Το σπίτι αυτό είναι 60 χρόνια, δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Βγαίναμε και στην αυλή. Πηγαίναμε να κόψουμε λεμόνια, να κάνουμε διάφορα. Και ευτυχώς που δεν βγήκαμε εκείνη την ώρα. Θα μας έπαιρνε 10 μέτρα κάτω.
Το ρέμα της Πικροδάφνης εκτείνεται από τον Ημιτό μέχρι τον Άλυμο. Τα προβλήματα εντοπίζονται στον Άγιο Δημήτριο και συγκεκριμένα στις οδούς Λιδωρικίου, Βαλτετσίου και Τεπελενίου.
Που έχουν κλείσει τα ρέματα με παράνομα, με οτιδήποτε, δέντρα πολλά, έτσι, καλάμια.
Ο δρόμος αυτός που βλέπετε
είναι επίχωση. Δηλαδή μπάζα, κοκκινοχώματα και ναι, ατάκτως ηρημένα κομμάτια εδώ που στεκόμαστε. Έτσι, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι το φυσικό πρανές της Πικροδάφνης που είναι γερό, είναι βράχος.
Λόγω των εκτεταμένων ζημιών μετά από αίτημα του Δημάρχου, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τρεις μήνες.
Έγινε αυτοψία, ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης με κάθε τρόπο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης και να προλάβουμε κάθε τι το οποίο μπορεί στην ουσία να προκαλέσει κίνδυνο ζωής.
Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και αναμένεται να δρομολογηθούν άμεσα παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την ασφάλεια των πολιτών.
Αλλάζουμε εντελώς κλίμα τώρα. Επανήλθε το εορταστικό ωράριο από σήμερα στην αγορά για τα τελευταία ψώνια εν ώψη της πρωτοχρονιάς. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά ως τις 6 το απόγευμα, ενώ τα εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα και μεγάλες αλυσίδες θα μείνουν ανοιχτά ως τις 8 το βράδυ. Εν τω μεταξύ, πόλος έλξης για πλήθος τουριστών είναι η εορταστική Αθήνα, που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τα παραδοσιακά τουριστικά στέκια της πρωτεύουσας θυμίζουν κίνηση καλοκαιριού, ενώ οι επισκέπτες απολαμβάνουν το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, τα αξιοθέατα αλλά και τις παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις. Η Κατερίνα Παπαγιάννη βρέθηκε νωρίτερα στον εμπορικότερο δρόμο της πρωτεύουσας στην Ερμού για να μας μεταφέρει το κλίμα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Δόνα, και χρόνια πολλά. Μετά από δύο μέρες τα καταστήματα είχαν κατεβάσει ρολά, σήμερα επαναλειτουργήσαν από τους 9 τα καταστήματα. Να πούμε θα παραμείνουν μέχρι και τις 6. Πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών στην Ευρωπαϊκή Δόντων, Πειραιών, να φορέσουν το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, να απολαύσουν το τουρισμό, αλλά και μια βόλτα στα μαγαζιά και για να αγοράσουν, γιατί μην ξεχνάμε, είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από την πρωτοχρονιά. Οι καταναλωτές έχουν συνεχίσει τη βόλτα τους για τις αγορές τους τελευταίες και οι άνθρωποι της αγοράς προσδοκούν ότι θα υπάρχει υψηλή κίνηση, διότι είναι κρίσιμο αυτό το Σαββατοκύριακο.
Βοηθάει και ο καιρός, γιατί τις προηγούμενες μέρες τα Χριστούγεννα είχαμε τις
βροχές. Πολύ κρύο, βέβαια, να σου αναφέρω.
Εντάξει, το κρύο τουλάχιστον με ένα καλό μπουφάν νομίζω μπορούν να κάνουν τις βόλτες τους. Με τη βροχή δυσκολεύτηκαν οι περισσότεροι να κάνουν τα ψώνια τους, οπότε νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να απολαύσουν και τη βόλτα αλλά και τα ψώνια.
Και αύριο
ψώνια
θα είναι
τους.
Μια καλή ευκαιρία που θα παραμείνουν ανοιχτά ντόνα 11 με 6.
Κατερίνα Παπαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για αύξηση του τζίρου της τάξης του 2,5% μέχρι 5% λόγω της εορταστικής περίοδου που διανύουμε, μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή ξεκίνημα στο πρώτο με την Ματίνα Καραμίντζο, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης. Να ακούσουμε τι είπε.
Η εορταστική περίοδος όλη του Δεκεμβρίου φαίνεται ότι έχει μια αύξηση της τάξης του 2,5% με 5%, όπως κινήθηκε και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ότι αυτή άφησε στα πλαίσια των πληθωριστικών πιέσεων.
Στο μεταξύ, μπαράζ ελέγχων πραγματοποιεί τροχέα για κατανάλωση αλκοόλ. Αυτό συνέβη και χθες το βράδυ σε όλη την Αττική. Θα πάμε στη Σοφία Ορφανού, καθώς η Σοφία είναι ενθαρρυντικό ότι από τα αποτελέσματα που έχουμε φαίνεται πως οι οδηγοί συμμορφώνονται. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι αστυνομικοί της Τροχέας έχουν ήδη πραγματοποιήσει και θα συνεχίζουν να πραγματοποιούν τροχονομικούς ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, προκειμένου να διαβεβαιώσουν ότι όλοι οι πολίτες θα κινούνται με ασφάλεια και να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα. Από τις 24 λοιπόν, Δεκεμβρίου μέχρι και σήμερα έχουν οι αστυνομικοί πολύ σημαντικά στοιχεία στα χέρια τους. Εμείς μαθαίνουμε από πηγές μας στην αστυνομία ότι έχουν διενεργηθεί όλες αυτές τις μέρες 24.210 έλεγχοι, ενώ έχουν βεβαιωθεί 248 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ έχουν συλληφθεί και 8 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 μιλιγκράμμ ανά λίτρο.
Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. Ασφαλής οδήγηση δεν μπορεί να γίνει ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ. Αυτό τόνισε μιλώντας στο σταθμό μας η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μήλωνας, η κυρία Βασιλική Δανέλη Μήλωνα.
Αν πούμε ότι 0,75 μικρογραμμάρια ανά λίτρο εκνεώμενο αέρα έχουμε καταναλώσει έχοντας πιει δύο ποτήρια μπύρα, αυτό σημαίνει 22 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα για τροχαίο συμβάν. Και μάλιστα για σφοδρό ατύχημα, γιατί τα τροχαία συμβάντα που γίνονται μετά την κατανάλωση αλκοόλ συνήθως είναι και βαριά τροχαία δυστυχήματα. Και με 0,75 μικρογραμμάρια ανά λίτρο αέρα, ο οδηγός έχει 200 φορές περισσότερες πιθανότητες να σκοτωθεί σε σχέση με έναν οδηγό που δεν έχει καταναλώσει αλκοόλ. Άρα λοιπόν, μηδέν αλκοόλ, κυρία Δρούτα, όταν πρόκειται να οδηγήσουμε.
Μένοντας στο χριστουγεννιάτικο κλίμα, Μήδος Πολυτελείας κατέληξε να είναι τα χριστουγεννιάτικα γλυκά με σοκολάτα, που παραδοσιακά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του γιορτινού τραπεζιού, αφού παρά τη διεθνή πτώση στην τιμή του κακάου, στην Ελλάδα η τιμή της σοκολάτας συνεχίζει το ράλι ανόδου. Στο ρεπορτάζ της Γκογκός Κατσέλη μίλησε η Έλσα Κουκουμέρια, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, αλλά και ο Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν οι ίδιοι.
Μπορεί την περίοδο των Χριστουγέννων ο κόσμος να καταναλώνει λίγο περισσότερα γλυκά, ωστόσο η τσουχτερή τιμή της σοκολάτας τους αφήνει πικρή γεύση, καθώς οι ανατιμήσεις στα ζαχαροπλαστεία ξεπερνούν ακόμα και το 30%. Τα σοκολατάκια πουλούνται κατά μέσο όρο από 25 έως 30 ευρώ το κιλό, όταν πέρσι η τιμή τους κυμαινόταν από 20 έως 25 ευρώ, η σοκολατίνα τούρτα στα 18 με 18,5 ευρώ το κιλό από 15 με 15,5 ευρώ το 2024, ενώ τα γλυκά σερβιρίσματος αγγίζουν ακόμα και τα 20 ευρώ το κιλό από 17 με 18 ευρώ έναν χρόνο πριν.
Ο κόσμος έμπαινε στα μαγαζιά και ψώνιζε. Τώρα είναι φιδωλός όσον αφορά τις αγορές του. Έρχεται και ψωνίζει συγκεκριμένα πράγματα για συγκεκριμένη δουλειά. Θα πάει μια επίσκεψη, θα πάρει κάτι. Σταματήσαν αυτά τα πολλά να παίρνω γλυκά, να βάζω, να έχω μέσα στο ψυγείο μου, να έχω πράγματα, να κάνω δώρα. Το γλυκό πλέον έχει γίνει ένα ακριβό δώρο.
Αυξημένες είναι οι τιμές και στα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά με επικάλυψη σοκολάτας, με το μελομακαρόνα και τους κουραμπιέδες να κοστίζουν από 15 έως 18 ευρώ το κιλό και η βασιλόπιτα από 16 έως 19 ευρώ.
Οι τιμές τουλάχιστον στα κλασικά, δηλαδή σε αυτά που δεν έχουν σοκολάτα, είναι σίγουρα στα πρεσινά επίπεδα. Στα σοκολατένια υπάρχει μια μικρή αύξηση λόγω της σοκολάτας.
Αντίθετη πορεία όμως ακολουθεί η χρηματιστηριακή τιμή του κακάο, η οποία από τον Μάρτιο και μετά καταγράφει σημαντική μείωση, που σε ετήσια βάση αγγίζει το 39,5%. Η διεθνής τιμή από τα 9.868 δολάρια ο τόνος στις 27 Δεκεμβρίου του 2024 έπεσε στις 19 Νοεμβρίου του 2025 στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας διετίας, στα 4.942 δολάρια, ενώ στις 26 Δεκεμβρίου ανέβηκε και πάλι ελαφρώς στα 5.926 δολάρια ο τόνος. Σταθερά υψηλές οι τιμές και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Γνωστή μάρκα σοκολάτας που τον Μάρτιο του 2024 κόστιζε 1,58 ευρώ, ανέβηκε το Δεκέμβριο του ίδιου έτους στα 1,78 και πλέον πωλείται στα 2,8 ευρώ, δηλαδή κατά 77% ακριβότερα τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
Έχει φτάσει τρεις σοκολάτες να τις πουλάνε 9 και ευρώ. Σίγουρα υπάρχει εσχροκέρδεια.
Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι η μείωση της διεθνούς τιμής του κακάο θα αποτυπωθεί στα ράφια τους επόμενους μήνες, αν και δεν αναμένεται να επιστρέψουν στα προδιετίας επίπεδα.
Βγαίνουμε ξανά εκτός συνόρων με την βοήθεια της Κατερίνας Ιωαννίδου. Χιονιάς και πλημμύρες παραλύουν τις ΗΠΑ, Κατερίνα. Είχαμε τρεις νεκρούς, ανυπολόγιστες καταστροφές στην Καλιφόρνια, μια πολιτεία η οποία έχει κηρυχθεί και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ναι, πολύ σωστά. Τουλάχιστον, όπως πολύ σωστά ανέφερες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά που σχετίζονται με την κακοκαιρία, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times. Η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη με σφοδρά καιρικά φαινόμενα, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμύρες αλλά και κατολισθήσεις σε εκτεταμένες περιοχές, με αποτέλεσμα το θάνατο αυτών των τριών ανθρώπων έως τη νύχτα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τώρα, οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει κρίσιμη, καθώς μία νέα καταιγίδα αναμένεται να φέρει πάλι έντονες χιονοπτώσεις στα βουνά της Σιέρα Νεβάδα, κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Καλιφόρνιας. Οι μετεωρολόγοι, Ντόνα, προβλέπουν νέες καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους και τις επόμενες μέρες, μετά από μια σειρά εντόνων φαινομένων που ήδη έπληξαν την πολιτεία των ΗΠΑ. Οι καταρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, ενώ σε περιοχές που είχαν πληγεί από πυρκαγιές υπάρχουν προειδοποιήσεις για ροές μπάζων και κατολισθήσεων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι βροχοπτώσεις που αναμένονται ισοδυναμούν με το μέσο όρο ενός μήνα για την Καλιφόρνια. Περίπου 100.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έως το βράδυ της Πέμπτης, καθώς οι σφοδροί άνεμοι και οι πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές και στο δίκτυο. Εικόνες εκτεταμένης καταστροφής καταγράφονται σε περιοχές της Νότιας Καλιφόρνια, όπως την ορεινή κοινότητα High School, όπου αυτοκίνητα έχουν θαυτεί κάτω από τη λάσπη και τα συντρίμμια. Είναι ολόκληρα σπίτια έχουν καταστραφεί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Σε κάποιες περιοχές οι κάτοικοι κατασκεύασαν αυτοσχέδια αντιπλημμυρικά φράγματα σε μια προσπάθειά τους να εκτρέψουν τη ροή των ορμητικών υδάτων. Και το Λος Άντζελες παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι αρχές προειδοποιούν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα δυστυχώς θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες.
Πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Είχαμε και ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Έχουν επηρεαστεί και τα αεροδρόμια στη Νέα Υόρκη και το Σικάγο.
Πραγματικά, ειδικά χθες, χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και καθυστέρησαν εξαιτίας του ισχυρού χιονιά που πλήττει πολλές περιοχές στα βορειοανατολικά της χώρας, εν μέσω αυξημένης κιόλας εορταστικής κίνησης. Από το βράδυ της Παρασκευής, Δόνα, 1.600 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ περισσότερες από 7.400 καθυστέρησαν, με τα μεγαλύτερα βέβαια προβλήματα να καταγράφονται σε αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, της Βοστόνης και του Σικάγο.
Τώρα να πάμε και σε άλλα θέματα. Το Ισραήλ έγινε η μόνη χώρα που αναγνώρισε επίσημα τη Σομαλιλάνδη. Αντιδρούν Σομαλία, Αίγυπτος, Τουρκία και Τζιμπουτί.
Ναι, η Σομαλιλάνδη είναι αυτοανικεριχθήσα δημοκρατία με πρωτεύουσα τη Χαργέισα, που ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Σομαλία το 1991. Ωστόσο, δεν είχε γίνει αναγνώριση από καμία άλλη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, επικεφαλής της διπλωματίας του ΣΑΡ και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σομαλιλάνδης υπέγραψαν κοινή και αμοιβαία δήλωση. Σε απάντηση στην ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Σομαλίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί καταδίκασαν την αναγνώριση. Οι Υπουργοί Ντόνα εκφράζουν την καθολική απόρριψη και καταδίκη της αναγνώρισης αυτής της περιοχής από το Ισραήλ, τονίζοντας ότι υποστηρίζουν πλήρως την ενότητα, την κυριαρχία αλλά και την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας. Αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αιγύπτιου Υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του της Σομαλίας, της Τουρκίας και του Τζίμπου.
Και είχαμε και δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της.
Βέβαια, όχι. Και ήταν κατηγορηματική η απάντησή του σε ερώτηση δημοσιογράφου της New York Post. Γνωρίζει πραγματικά, λέει κανείς, τι είναι η Σομαλιλάνδη? Η απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητο κράτος αυτή την αποσχιστήσα επαρχία της Σομαλίας, που μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν από καμία χώρα στον κόσμο, έχει προκαλέσει την οργή του Μογκαντίσου και έντονες αντιδράσεις και από πολλές άλλες χώρες περιοχής. Μέχρι σήμερα, όπως είπαμε, δεν την έχει αναγνωρίσει κανείς, με αποτέλεσμα να έχει απομονωθεί ντόνα πολιτικά αλλά και οικονομικά. Μολονότι βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή στην είσοδο των στενών Μπάμπελ Μπάντεπ, σε μια από τις σημαντικότερες εμπορικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, που συνδέει τον Ινδικό ωκεανό με τη διόρυγα του Σουέζ.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ερχόμαστε ξανά στα δικά μας. Θα πάμε στη Σύρο τώρα, εκεί όπου άνοιξε και φέτος τις πύλες του για το κοινό το σπίτι του Άι Βασίλη, στην έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδονία. Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την επιβλητική έπαυλη σε ένα μαγευτικό παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό, κάνοντας λιναθολογή του μικρούς και μεγάλους να νιώσουν ξανά παιδιά.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά σε όλους από τη Σύρο. Για 12η συνεχόμενη χρονιά άνοιξε τις πόρτες του το σπίτι του Άγιου Βασίλη στην περιοχή Ποσειδονία τη Σύρο, στην επιβλητική έπαυλη Τσιροπινά. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μικρό χριστουγεννιάτικο χωριό, το οποίο φτιάχνει κάθε χρόνο ο σύλλογος της Ποσειδονίας.
Θα τη βρούμε στην συνέχεια τη Λίνα Θεολογίτου. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή. Σε χριστουγεννιάτικο σου, όπως είπαμε, ρυθμούς κινούνται όλες οι πόλεις της Ελλάδας, μετατρέποντας έτσι αυτό το δύσκολο κλίμα της επικαιρότητας σε πιο γιορτινό, πιο φωτεινό. Για να πάμε ξανά να συνδεθούμε με τη Λίνα Θεολογίτου. Μας ακούς τώρα, Λίνα?
Σας ακούω. Δεν ξέρω αν με ακούγατε εσείς.
Απλά έκανε μια μικρή διακοπή.
Ωραία. Φέτος λοιπόν ο Άγιος Βασίλης επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο για να κάνει την άφηξή του στην επαυλή Τσιροπινά. Ήρθε με γουρούνα και όχι με το κλασικό έλκυθρο, ενώ εκατοντάδες παιδιά του νησιού τον υποδέχτηκαν στην είσοδο της επαυλής. Είχαν στη συνέχεια την ευκαιρία φυσικά να φωτογραφηθούν μαζί του και να συνομιλήσουν ζητώντας του τι θέλουν μάλλον για πρωτοχρονιάτικο δώρο. Στον προάβλιο χώρο της επαυλής Τσιροπινά, καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής γιορτής, υπήρχαν πολλά δρόμενα. Υπάρχει το σπίτι των ξωτικών, εργαστήριο σοκολάτας, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, ενώ έχουν στηθεί και πολλά μικρά κιόσκια τα οποία προσφέρουν παραδοσιακές λικουδιές και πολλά μικρά χειροποίητα δωράκια. Το χωριό θα μείνει ανοιχτό μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου, ενώ ο Σύλλογος Ποσειδονίας θέλησε να δώσει και ένα κοινωνικό, να περάσει και κάποια κοινωνικά μηνύματα μέσω αυτής της γιορτής. Έκανε ένα κάλεσμα στα μικρά παιδιά του νησιού να φέρουν κάποια παλιά παιχνίδια, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση φυσικά, να τα συσκευάσουν όλοι μαζί μέσα στο εργαστήρι των ξωτικών και να τα προσφέρουν στη συνέχεια στα παιδιά του νησιού και στις δομές που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Να πούμε ότι θα φιλοξενηθούν τις επόμενες μέρες και οι ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας. Έχει γίνει ένα κάλεσμα στο καπί της περιοχής να πάνε εκεί, να μοιραστούν στιγμές χαράς με τα παιδιά και οι γιαγιάδες να φτιάξουν κάποιες παραδοσιακές συνταγές με τα παιδιά, να μπουν και αυτοί οι άνθρωποι στο κλίμα, το ερωταστικό κλίμα της εποχής.
Στιγμές αγάπης, παραμυθένιες στιγμές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λίνα. Και μετράμε ήδη αντίστροφα για την παραμονή της πρωτοχρονιάς και όλοι αγωνιούμε να μάθουμε τι θα γίνει με το σκηνικό του καιρού. Ήδη βλέπουμε αυτή την αλλαγή με την πτώση της θερμοκρασίας. Περισσότερο όμως θα μας πει η μετεωρολόγος μας Αναστασία Τυράσκη. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, ο καιρός θα πάει έτσι με χειμωνιάτικες θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι και την πρωτοχρονιά. Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία, περιμένουμε να πέσει κι άλλο τις επόμενες ημέρες και κυρίως τη μεγαλύτερη πτώση την περιμένουμε με μια ψυχρή εισβολή που θα έχουμε την παραμονή της πρωτοχρονιάς και την ίδια την ημέρα της πρωτοχρονιάς. Οπότε τότε θα είναι και οι πιο κρύες μέρες από όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, μιλάμε για θερμοκρασίες την ημέρα της πρωτοχρονιάς σίγουρα κάτω από 10 βαθμούς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στα κεντρικά και τα βόρεια, και ουσιαστικά από 10 βαθμούς και πάνω θα έχουμε μόνο στις νησιωτικές περιοχές και στα πολύ νότια ηπειρωτικά τμήματα. Άλλο βασικό χαρακτηριστικό θα είναι βέβαια και ο παγετός, δηλαδή αρνητικές θερμοκρασίες τη νύχτα και τις πρωινές ώρες σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας. Στα βόρεια, πρακτικά σχεδόν σε όλες τις περιοχές, θα έχουμε αρνητικές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και αυτό μέχρι και την πρωτοχρονιά.
Και θα τα δούμε και τις υπόλοιπες μέρες της προσεχής ώρες, Αναστασία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στη Βόρεια Ελλάδα σίγουρα έχει πέσει παραπάνω υδράργυρος. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη. Εκεί θα βρούμε τον Σταύρο Πανούση για να μας δώσει την εικόνα από την εορταστική κατάσταση στην Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, χρόνια πολλά. Πράγματι, ο κόσμος εδώ έχει ξεχυθεί στον δρόμο και βοηθάει σήμερα η μέρα περισσότερο από τις δύο προηγούμενες. Παρόλο που έχει φυσήξει ένας ψυχρός βοριαδάκος, θα έλεγα, δεν έχει ανακόψει την ορμή των Θεσσαλονικαίων αλλά και όλων όσων επισκέπτονται την πόλη αυτό το διάστημα. Έτσι λοιπόν έχουν γεμίσει τους δρόμους και επίσης με ανοιχτά τα καταστήματα βλέπουμε ότι έχουν προβεί και σε αγορές. Το κύριο μέλημά τους βέβαια είναι, από ό,τι καταλαβαίνει κανείς, όχι να προβούν στις αγορές αυτές οι οποίες θα ανατρέψουν μια κατάσταση αρνητική όπως την έχει χαρακτηρίσει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φιλιππίδης, ο οποίος σε ερώτησή μας είπε ότι είναι σε καθοδική τροχιά το εμπόριο. Αυτό το δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα περισσότερο τα μικρά καταστήματα. Τα μεγαλύτερα καταστήματα και οι αλυσίδες, οι διεθνείς, το πούμε έτσι, δεν το εισπράττουν άμεσα γιατί έχουν την υποστήριξη του ηλεκτρονικού εμπορίου από πίσω, αλλά οι τοπικές αγορές και ειδικά στις συνοικίες δεν μπορούν να καλύψουν αυτό το χάσιμο παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται. Από εκεί πέρα, η εστίαση, για να αναφερθούμε και σε αυτό αν θέλεις, ήταν παραμονή και ανήμερα από το χρόνο 100% καλυμμένη, δεν υπήρξε δηλαδή κάποιο διαθέσιμο τραπέζι ή οτιδήποτε άλλο για να μπορέσει κάποιος να το χαρεί. Και από εκεί και πέρα οι προκρατήσεις για το ερχόμενο διήμερο-τριήμερο πάλι και αυτές είναι στο 100%.
Πολύ ευχαριστώ.
Αυτό συνετέλεσε σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των καταστηματικών εστίασης της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μητροπίδη, ο φόβος αρκετών Θεσσαλονικιών ότι δεν θα μπορούσαν να μετακινηθούν προς το σημείο ενδιαφέροντος στην περιφέρεια, έμειναν και μέχρι την τελευταία στιγμή έκαναν κρατήσεις με αποτέλεσμα να γίνει το αδιαχώρητο στα καταστήματα αυτά.
Ο κόσμος βγαίνει έξω, εδώ θέλει να απολαύσει και το φαγητό του και τη βόλτα του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την όμορφη εικόνα που μας μετέφερες από τη Θεσσαλονίκη.
Αθλητικό δελτίο.
Και στην αθλητική μας ενημέρωση τώρα, ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής χθες από την Μπολόνια με το 97-94 επί της Βίρτους και τους παίκτες να δίνουν ερυθρόλευκο χρώμα σε μια πραγματικά συγκλονιστική αναμέτρηση. Τάσο Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με τη δεύτερη λοιπόν σερή νίκη ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τη χρονιά στη EuroLeague, 18η αγωνιστική, χθες 97-94 επί της Βίρτους στην Μπολόνια. Ντόρσε 23 πόντους, ο Φουρνιέ με 21, πρώτη σκόρη για τους Ερυθρόλευκους που με ρεκόρ 17 αλλά και παιχνίδι λιγότερο βρίσκονται στην 7η θέση της κατάταξης. Να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 3η θέση με ρεκόρ 12, 6 νίκες ήττες και την ερχόμενη Παρασκευή 2 Ιανουαρίου θα κοντραριστούν στο Telecom Center Athens, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μένουμε στον μπάσκετ, καθώς μετάθεση τριών ημερών ουσιαστικά για την ερχόμενη Τρίτη, δηλαδή 30 του μήνα και στις 6.30 ώρα από την ΕΤ2, πήρε η αναμέτρηση Μαρούσης Παναθηναϊκός μετά τη γρήπη Α που έπληξε 8 παίχτες του Παναθηναϊκού και 3 μέλη του προπονητικού team το Πρασίνο. Σήμερα όμως, Σάββατο, ξεχωρίζουν 3 αναμετρήσεις για την 11η αγωνιστική της Greek Basketball League. Στις 4 ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στο Σάντελ Αρένα στο Άνω Λιώσια με το μάτσα μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 την ίδια ώρα, στις 4 δηλαδή. Ο Κολοσσός φιλοξενεί την Μύκονο με το παιχνίδι να προβάλλεται live από την ΕΡΤ Sports 1. Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα για σήμερα ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Πανιόνιο στις 6 και 4, το οποίο θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2. Αύριο Κυριακή στη 1 η ώρα Καρδίτσα ΠΑΟΚ από την ΕΡΤ2 και το ίδιο κανάλι στις 4 η ώρα Περιστέρη Προμηθέας. Ρεπό έχει Ολυμπιακός Δόνα.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνει την ημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης στην επεξεργασία των ηχητικών η Στεφανία Τσακίρη στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.